Miarabana tokolahy, miarabana tompoko vavy. Ary manasa anareo hanaraka ity fandaharana manokana ho an'ny miara-manonja ity. Nosafidiana manokana ity toerana ity satria ity no ivon'ny Madagasikara. Andriamoko ampovoan'ny tany no nanandrana voalohany nandrefan'ny Madagasikara. Nandefa olona izy ny akandrefana, nandefa olona izy ny atsinanana, nandefa olona izy ny anatsimo, nandefa olona izy ny anavaratra, ary rehefa verin'ireo dia niara-tonga. Zay no nahafahana ny teny fa ity no ivon'ny Madagasikara. Ary andriamoko ampovoan'ny tany rehefa nifanaraka tamin'ny andrenampomerina dia nilaza ny fanasa izy mirahalahy mpanjaka, dia mifanasa ary samy mitondra ny sakafo anompitoloha tamin'izany fotoana izany. Dia niaiky ny avy any Merina fa ambony ny azy. Zay no mahatonga an'io tanàna andriamoko ampovoan'ny tany io a hoe ambonin'ny azy. Dia isika mianakavy taranaka aty aoriana dia samy mahafantatra fa rehefa hafahafa ny vatan'andriamboka ampovoan'ny tany dia vaky ny fanjakana. Samy nahafantatra an'izany avokoa ny olona rehetra ny fandimbo ny tondran'ny Madagasikara hatramin'ny vazaha. Ary everina fa ny taranaka ankehitriny dia miezaka ny hahafantatra ny asin'ny firenena. Koa izany indrindra no hanomezana ny donitokana ho an'ny ezaka fanentanana nataon'ny miara-manonja ary nanohizana ireo ezaka makadiry mba ho fanomezam-baovao, fanomezana ny zava-marina rehetra teto Madagasikara mikasika ny fiodin'ny raharaha politika teto amin'n'ity firenentsika ity. Maro no nanankina tamin'izany, maro no nametsiny, nefa betsaka no naka ampo. Ary namisavisa tao anatin'ny fahanginana mikasika indrindra izany fanazavan-kevitra izany. Noho izany miara-manonja ny nanazava isan'andro isan'andro ny zava-misy marina teto amin'ity Madagasikara ity. Ary izany zava-misy marina izany dia novoasana araka ny fitrangany ary nanaovana mihitsy ny fanamarinana izay ahafahana milaza sy mamotsipotsitra fa latsaka katerena ny firenena amintsika miteny izao. Akory ny agagan'ny rehetra fa nanomboka ny miara-manonja tamin'ny fahavalon'ny volana janvier dia nidona ny raharaha Golden Gate, ary dia nanomboka teo ny fahafahana ny laza tamin'ny Kitsipo ny raharaha tsy mety rehetra teto Madagasikara. Isika mantsy tsy mihiny maty raha tsy avy mandevina, ary sarotra ny manao politika eto Madagasikara raha mpitondra vaovao latsaky ny roa taona no anaovana fanakianana. Fa avy hatrany ianao dia mahazo ny fanakianana mivaivay avy alao izy aloha hiasa vao roa taona monjy sy ny etsetretsetra. Fa akory ihany koa ny agagan'ny ekipan'ny miara-manonja fa nanaraka ny vahoaka, ay ny vahoaka efa ngolingoly tany anaty tany ary niafy tany Ampotsimoloka manoloana indrindra ny zavatsy nety rehetra teto Madagasikara. Fantatritsika ny fampanantenana miopapana izay natao teto Madagasikara, ary tamin'ny heritaona tahaka izao raha tsy nisy ny fidiran'ny firenena tao anatin'ny amehana ara-pahasalamana dia nipoaka ny takobilany satria ay misy zany atao hoe doublon zany. Ary rehefa nitranga ny doublon dia nanazava ny fanjakana, niezaka nanaratsy ny fanjakana fa be mpanendrikendrika, be mpanelitsao sy ny etsetretsetra, fa dia voatery noterena hametra-pelana ny vice-président-n'ny CENI Thierry Rakotonarivo. Dia manomboka eo zany samboaravara ny fiainan'ny firenena ara-politika. Soa ihany fa nisy ny amena ara-pahasalamana dia avy hatrany de nidiaza ny fanjakana tamin'ny alalan'ilay lalàna 91-01 zay lalàna nentin'ny président Dideratsiraka tamin'ny taona raiky amin'ny 1975 namoretana ny tolona nataon'ny vahoaka malagasy tamin'izany fotoana izany a hotarihany ery velona Rasalama ary dia fantatritsika fa tao anatin'izany nivoaka herinandro vitsivitsy zany dia nitranga ny faty olona nataon'ny fanjakana nitarihan'ny amiraly teny Iavoloha dia miverina ny tantara ary miverina amin'ny endrika ratsy satria zavatra ratsy no entina mifehy ny fiainan'ny fanjakana ary nanao angotenda mihitsy ny fanoerana amin'ny ankapobeny tamin'izany fotoana izany sola mba tokony hajaina ihany ny atao hoe maronisa raha ohatra ka misy ihany zany maronisa zany a ao amin'ny anteny mera-pirenena araka ny voalaza ny artikla raikyambenimpolo milaza fa rehefa tonga ny amehana na ameninna na ameninna fa ty moa zany amehana ara-pahasalamana dia tokony misy lalàna fehizoro avoaka ao amin'ny assemblée nationale mba hahafahana mifehy amin'ny fiainan'ny firenena kinanjo dia niempotra any amin'ny deuxième république ny quatrième république zany hoe ny rétrograde deuxième zany a ny vitesse quatrième dia fantatritsika ny dikan'izany a fa mitrona ny motera ny repoblika fahefatra tarihan'andriamatoa Andry Nirina Rajoelina amintsika miteny zao zany dia tafitany hafatra sanatri tsy faly ny anenjika sanatri tsy faly ny anaratsy ary tsy misy manaratsy mihitsy fa milaza ny zava-misy satria ny firenena tsy hananakavana dia miresaka ny mpanohitra na nyme modely ny mpanohitra ary amintsika miteny zao mivany lelan'ny vahoaka malagasy ary zay fivahan'ny lelan'ny vahoaka malagasy zay a no heverina hitondra vokatsoa manomboka zao eo amin'ny raharaha fanaovana politika satria dia resy zany amina endrika hita maso ny vola satria raha vola no resahana dia tsy haresan'ny reto mpitondry reto mihitsy tsika rehefa tany ivelan'ny fanjakana ireto mpitondra ireto dia nanao be fiavy ohatra ny reny ondry satria dia niazakazaka mihitsy milaza fa izay tsy voafehin'ny limitation ny atao hoe pré-campagne fa dia nanao pré-campagne melo be izy ary napititra hélicoptera tamin'izany fotoana izany napititra ny fitaovana rehetra hahafahana manao an'izany pré-campagne zany a ary nilaza tamin'izany fotoana izany fa rehefa lany somantsara ary tsy maintsy lany premier tour dia homen'ny firenena ireo fitaovana rehetra ireo dia miara-mahita tsika satria fery vao zany dia miara-mahalala tsika satria zava-nisy teto amin'ny fiainan'ny firenena zany a fa akory ny agagana fanambaran'ny loholon'ny Madagasikara teo aloha fa misy ny fampidirana fitaovam-piadiana tsokosoko ary anisan'izany ireto fitaovana nambara teo ireto miaraka amin'ireo zavatra hitatsika hoentina hamoretana ny vahoaka malagasy amintsika miteny zao dia misy ny famoretana faobe tedavin'ny mpitondra fanjakana atao a ary fantatritsika fa ny président Marc Ravalomanana no manana an'izany légitimité ahafahana manaika ny olona andeha hiditra ny anatin'izany fanoerana feno fahendreny zany raha ohatra ka ny légitimité ny président Marc Ravalomanana no esoriny ety amin'ny miara-manonja dia mijanona ny miara-manonja ary ekeniny miara-manonja ny hijanona satria tsy misy antony tokony hijoroany miara-manonja raha tsy miaraka amin'ny légitimité constitutionnelle ananan'ny président Marc Ravalomanana ny miara-manonja ary fantatry ny miara-manonja fa ilay légalité hors contexte ananan'ny fanjakana mijoro amin'izao fotoana izao a dia very asiny père sa valeur dikan'izay zany a malalaka tsara ny fifanandrianana ara-politika eto Madagasikara anjaran'ry zareo manazava ny fahavereza-kasina ny légalité doublon aloha zany a efa mazava loatra ary everiko fa miakatra ho azy makany amin'ny ambaratonga pitsarana rehetra izany enquête parlementaire nataon'ny Sénat teo aloha izany. Nefa moa dia efa nilaza sady Sénat vaovao tia fa tsy mahamaiky izany ary eo no indrikely izay tsy maintsy raisany miara-manonja. Miara-manonja zany a dia tsy anakintsony ny mizanatsindrinila eo amin'ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara. Fa ny miara-manonja zany a dia anao ho antoka amin'ny fahafahana mametraka ny demokrasia eto Madagasikara ny fanokafana ny vavan'ny olona mba hiteny ny tsirariny. Tsirariny ny tsy fahafahana miainy eto amin'ity Madagasikara ity satria na ny vary atao fanampiana miala amin'ny volam-bahoaka na azo tamin'ny fanampiana nohon'ny maha-malagasy fa tsy hoe nohon'ny maha-président ny repoblika dia everiko fa mila azavaina amin'ny vahoaka izany rehetra izany. Efa nanao an'izany tsika fanjarantsika ny manatanteraka rehetra, efa mandeha ny lamina mikasika ny fanoherana mazava eto Madagasikara amintsika miteny izao a dia tsy ilaina intsony ary tsy ilainy ity Madagasikara ity intsony ny atao hoe fanjakana mamoritra fa dia misy ny lamina constitutionnel izay atao amin'izany lafiny izany. Tsy manao amborivorona manao anterisetra ny miara-manonja fa nandeha amin'ny dingana maro isan-karazany. Nandeha namondrina ny vondrikerim-panohitra rehetra, nandeha nilaza tamin'ny olona manam-panahy rehetra dia ho hitantsika eo ny fomba ahafahana manatanteraka an'izany a eo amin'ny fandaminana ny endriky ny fanazavan-kevitra miainga eto amin'ity miara-manonjy ity ary namana rehetra dia ho afaka ihany koa anazava anoy izany famelabelaran-kevitra hoentiko eto amin'ny miara-manonja miainga eto amin'ity ivon'ny Madagasikara ity.
Anterina ny arahaba amin'izao fotoana izao a manaraka ny fandarana miara-manonja isika rehetra araka ny famitinana izay natao ny zokobe ndrenjato teo a ny miara-manonja ivondronanay mianadavy a dia niezaka nitondra tamintsika rehetra nampafantatra antsika rehetra ny fiainam-pirenena ny zava-misy manoloana ny hitantanana ny firenentsika tao anatin'ny vanim-potoana azo ambara fa fohy ihany. Amin'izao dia fantatra fa voaraintsika avokoa na ny eto an-tanindrazana na ny any Dilambato ny famakafakana ny filazana ny zavatra misy marina hitantanana ny firenentsika. Ombenombeny miverimberina ny raharaha izay mampisavorovoro amin'ny lafin'ny fitantanana, amin'ny lafin'ny fitantanana ara-bola ary fantatrintsika loatra fa dia tena latsaka akaterena tanteraka ny firenentsika. Ankehitriny dia tianay ny mampatsiahy antsika rehetra fa raha nanomboka an'izao fandarana izao izay mianadavy dia tao anatin'ny fahitsiana ankitsipo no nitondranay ny adihevitra. Adihevitra hoeritreretina fa mba hitondra fampieritreretana ho an'ny rehetra mahakasika ny firenentsika. Adihevitra mitodika manokana mandeha makany amin'ny tombontsoa iombonana. Tianay ny mampatsiahy fa izahay dia tsy miemotra manoloana izao fijoroana ataonay izao. Maro tokoa ireo antsojay izay mahazo ny miara-manonja. Maro ny anterisetra maro samihafa, maro ny fandrahonana kanefa dia tianay ny mampatsiahy antsika rehetra fa nohony amin'ny tanindrazana no anto pijoroanay rehetra ary izany no isitomana ny sainy rehetra ho fampieritreretana ny rehetra manoloana ny fiainam-pirenentsika, manoloana ny fahasarotana mahazo ny isam-batan'olona, ny isam-baravarana amin'izao vanim-potoana ifampiresahantsika izao. Manomboka ny 13 Febroary 2020 dia andro tanterinay fa vonona izahay ny tondra izay mba hanjara birikinay ho fanarenana ny firenentsika iombonana amin'ny alalan'ny asan'ny fanoerana. zay no anaovanay antsoavo ho atsika isam-baravarana. Dia mafaly ahy ny manolotra indray ny namako aorinan'izao fandraisako fitenenan'izao.
Mamerina ny haraba zay fanentin'ireo namana teo aloha toplasy sy tokovavy ho antsika rehetra zay mijery ny miara-manonja ary manaraka izany manerina ny Madagasikara sy izao tontolo izao. Ambaranay mandrakariva fa ny foto-kevi-dehibe zay hijoroan'ny miara-manonja dia ny hafahany voaka malagasy misitraka ny anjara ho azy ao anatin'ny fiainan'ny firenena, na ho an'ny fahafahany io, na ho amin'ny foto-kevi-dehibe amin'ny akapobeny hahafahany miaina ara-tsosialy na ara-toekarena amin'izay sehatra rehetra misy azy. Nandritra izay fotoana zay andro maromaro ny arahantsika izay dia nanainga ny tongotra sy ny tanany rehetra ho avy amina sehatra samihafa hijoro ny miara-manonja. Nandritra izay fotoana izay ihany koa dia nanokatra ny masony rehetra hahita ny zava-misy ny miara-manonja. Nandritra izay fotoana izay ihany koa dia nanokatra ny sofiny rehetra hahafantatra ny zava-misy teto amin'ny firenena ny ekipa miara-manonja. Nijoroanay izany satria fantatray, tsapanay fa raha tsisy hijoro an'ny tanindrazana manoloana ny fahalovana sy ny fahapotehana sy ny fitotongan'ny fiainan'ny firenena amin'ny ankapobeny dia tovalala voatango ny vahoaka malagasy ka izy ary no antenaina. Nanao izany tao anatin'ny fotoana rehetra ny miara-manonja ary nampiseho fa firaisankina tao hitamaso miaraka amin'ny vahoaka ny zava-dehibe hijoroanay zany ary maro tamintsika rehetra no nakasitraka izany. Noho izany indrindra no mbola hanaovana ny fanentanana sy hanomezana toky ho antsika rehetra fa ny ekipa ny miara-manonja dia hijoro hatrany satria mihevitra izahay fa ny taranaka, ny tanindrazana, no firenena dia antoka iray dia ny fijoroana ho an'izany fiarahana ny voaka izany no zava-dehibe. Koa ho antsika voaka malagasy any misehatra rehetra izay misy antsika any ho antsika voaka malagasy amina vondrom-pikambanana na vondron'olona maro izay misy antsika any dia manaiky antsika ny fijoroana tahaka izao mampiseho ny firaisankina atao hita maso fa ho izay hoe ny herim-vorona ny elana, herim-vahoaka ny firaisankina ary rehefa miraina tahaka ny firaisankina izay nasehon'ny miara-manonja isika mianakavy dia afaka andresy ao anatin'izay lafin-javatra iombonana izay dia ny hoe atsika Madagasikara ary tsy manaiky isika raha toa ka amin'nysehatra izay tsy noveran'ireo ray aman-dreny teo aloha azy ny toerana misy azy ankehitriny fa mba hitoetra amina toerana izay mba mahafinaritra satria raha ny kajy raha ekonomika amin'ny arena hananan'ny Madagasikara, raha ny kajy amin'ny sehatry ny maha-olona sy ireo fianarana no diavin'ireo fanaisoa na ireo olombelona atao anatin'izany Madagasikara izany dia verintsika fa tokony hitoetra amina toerana izay miendrika azy Madagasikara. Izany indrindra no hijoroan'ny ekipa ny miara-manonja ka hanentanana antsika mandrakariva hiatrika izany fijoroana izany. Tokolasy tokovavy, mbola betsaka ny sehatra iombonantsika fa eto am-pamaranana dia mametraka ny veloma madinidinika masina fandipatenana ho an'ny fijoroana sy ny fitiavana tanindrazana iombonantsika mandrakariva. Misaotra tompoko.
Manatitra ny fiarabanantsika rehetra manaraka an'izao fandarana miara-manonja izao. Fandarana manokana izay ataonay aty faritra Itasy ity atya anivon'ny Madagasikara. Nosafidiana manokana izany toerana izany satria everinay fa tena zava-dehibe ny zavatra ho ataonay, zavatra ho lazainay ary indrindrandrindra ny afatra ampitainay aminareo. Satria fotoana elaela izay na ny fotoana nanaovana an'ireny fanaovana tatitra tany amin'ny faritra ireny na ny fitaovana ny fotoana nanaovantsika an'ireny fandaharana miara-manonja ireny, ireny fanentanana isan'andron'andro izay nataonay ireny nahatsapanay ny tena fahorian'ny vahoaka, nahatsapanay ihany koa ny etahitanareo, kanefa nahatsapanay ihany koa fa tsy nisy fiovahana ny zavatra mitranga. Mbola ao anatin'ny fahantrana ny vahoaka, mbola ao anatin'ny fahaserana ny vahoaka, mbola ao anatin'ny maizina ny vahoaka, mbola ao anatin'ny tsy fisindrano ny vahoaka ary ao anatin'ny fahasairanana tanteraka. Tsy nisy ny vahaolana nanisy ny antsoantso matetika ary nanisy ny tomanyireny vahoaka zay eninay fa ny zavatra tsapanay kosa dia mivavan'ireny olona ireny tsapanay fa masamijory ny olona tsapanay fa masa mamaky batsilana ihany koa ka azonay ambara fa ny fotoana nanaovantsika an'ity fandarana miara-manonja ity dia nafahana mamaky lay na mamaky ny vay ihany koa ary izay zavatra izay no tiana hoentina androany. Nandritra ny fotoana isan'andro isan'andro anaovana ny fandarana dia niezaka nitondra ny profy izahay ary niezaka ihany koa name modely hoe zao ny zavatra tokony ataontsika rehetra. Tsy tsara intsony mangina, tsy tsara koa nefa niteniteny foana, tsy tsara ny miteny manao affirmation gratuite, tsy tsara ny mitonoteny tsy manana profy. Nanapiseho modely izahay ary hitantsika ireny. Asa izay ny fitondran'Andriamanitra satria vao nanomboka ny fandarana dia nisy ireny raharahany fanondranana volamena ireny, affaire Goldgate. Nitohy tamin'izay ny fanomezanay ny profy isan-karazany izay zavatra notenenina teto ary isaoranay ianareo rehetrarehetra izay nanampy anay tao amin'izany fandarana izany. Isaoranay aminareo tamin'ny fanampiana, tamin'ny fanomezana an'ireny profy isan-karazany ireny. Mbola maro izy ireo, mbola tsy tafavoaka, mbola isy ny fotoana amoantsika an'izany. Mbola maro ianareo no milaza fa ho avy, mbola isy ny fotoana hanomezantsika an'izany sehatra izany, kanefa izao no tokony tadidintsika. Ho antsika izay manaraka ny fandarana miara-manonja na sambany vao mijery an'ity fandarana ity androany, ho antsika mbola tsy nanaraka ny fandarana miara-manonja dia ny fantatrantsika dia hoe ny notoriété n'ity fandarana ity mihoatra lavitra ny eto Madagasikara. Mampalahelo fotsiny fa misy faritra eto Madagasikara izay noavahana, misy faritra eto amin'ity Madagasikara ity na eny fa Antananarivo fotsiny dia misy faritra toerana izay navahana mitondra mpanjakana, navahana nialikilika tsy avela mihaino an'izany fandarana izany, nangalana didy tany didim-pitsarana ary anaovana didijadona amin'izao fotoana izao hoe tsy mahazo mihaino ny fandarana miara-manonja, tsy mahazo mihaino ny fandarana mamaky batsilana ny zavatra tsy mety amin'ity firenena ity. Tsy azo ekena izany zavatra izany ary izany zavatra tsy fanekena izany dia tsy vitam-bava fotsiny fa tsy maintsy hijoroany izany, tsy maintsy tenenina izany ary aseho amin'ny fihetsika ihany koa. Ny fihetsika izay atao dia tsy fihetsika olona anankiray io na fihetsika olon-droa fa firaisankina antsika rehetra satria ny rano raha manonja dia mitambatra ary mame onja bebe kokoa. Izay zavatra izay no efa nitenentsika hatramin'ny Pendoana hoe inona no nahatonga anay ny safidy an'izany anarana miara-manonja izany. Tsy ilay fandaharana nafantarantsika hoe radio mitambatambatra dia manao fandaharana fa ny raisinay ho toetsaina toe-panahy mihitsy aloha hoe miara-manonja. Isika rehetra no manao ny onja ary mampiseho fa io onja io mampiova zavatra rehefa mitambatra ary izany onja izany tsy azo toerina izany rehefa tonga izany. Nanao ny alanenina rehetra tsika, nanao ny azo atao rehetra tsika, mitabataba tsika, nanisy ary ny fanenjehana, nisy ny fanofantotoana, nisy ny fanaratsiana, nisy zao zavatra rehetrarehetra izao nizakainay izay ary zakanay tokoa. Ianareo vahoaka sy nareo nanaraka ny fandarana dia nalahelo, nisy tena nitomany fa izahay kosa dia nampiseho taminareo fa mafy izahay na inona zavatra nanjoa, na inona no tenena, na inona ny zavatra natao taminay ary mbola hitoizany antsotsay izany voninay sedra an'izany izahay. Efa nivony vy ny taty, io vy io no zarainay aminareo. Raha ty tsika no anavao ty fiainantsika ty, anatsara io fiainana nentiny ny mpitondra amin'izao fotoana io, ny fahantrana izay misy antsika io dia tsy maintsy tsika aloha no manao an'ny zavatra rehetra aloha fa tsy miandry an'iza n'iza. Roa taona no niaretantsika ny zavatra mitranga, roa taona niarahantsika tamin'ny mpitondra, roa taona no nisotroantsika ny kapoaka mangidy. Fantatrantsika fa tsy navaholana izany fitondrana izany, na misy ara ny famonoana afo etseroa, na misy ara ny fampiasana ny herim-pamoretana izay zanabahoaka mampalahelo fa dia zanabahoaka ihany ireny mpitandro filaminana ireny. fa izao ny tsarovy, ny mpitondra mandalo ny vahoaka amin'izany, ary tsika vahoaka koa tokony malala ihany koa fa tsika tsy vavaly ny mpitandro filaminana tsakory. Ny tompony andraikitra no mametraka antsika ho fahavalony, ireo lehibe izay migioka ny mamy miaraka amin'ny mpitondra, fa ireo madinika, ireo tsy manana ny andraikitra, ireo namanana ny andraikitra ary fa mionona amin'izay andraikitra izay fotsiny, satria tsy mikirakira an'ilay volana tombontsoa. Ireny zana-bahoaka daholo ireny aloha, citoyen aloha, izay vao mpitandro filaminana. Ka eto mamerina etoana ny zavatra voalaza ombienyombieny hoe tsy hifandrafy no dadiavin'ny samy malagasy, hifanampy no dadiavintsika malagasy. Na olona sivily ianao, na miaramila ianao, malagasy daholo tsika rehetra. Na avy aiza ianao, na avy aiza ianao, tsy tokony misy havahana fa miaraka daholo tsika rehetra. Fa ny fiarahana kosa nefa dia tsy maintsy miaraka amin'ny fahasahiana. Efa nampiseho modely izahay ny masà, efa nampiseho modely izahay ny teniny tsy mety, ary nampiseho modely izahay fa misy mpanohitra eto amin'ity firenena ity. Tsy mpitondra daholo ny eto amin'ny firenena fa misy mpanohitra, ary ho anitsin'ny zavatra nitenenina hatramin'izay izahay fa dia hoe ny maronisa no miaraka mpitondra. Dia eto isika dia efa mahita mandritra indray fandarana izay natao ireny, nandritra ny zavatra izay natao rehetrarehetra, ahafahantsika mitsapa, ahafahantsika mahatsapa sy mitsapa aiza ny rivotra mitsoka. Ohatra izao rivotra mitsoka izao, marobe ny indisy, marobe ny signe ahafantarana fa ny vahoaka izay hitsakitsahana, ny vahoaka mahantra, ny vahoaka hososena rehefa mitodi-damosina dia tadidio izay. Ninoninona ataonareo, ninoninona zavatra ataonareo aminy eo, tsy ahony tsony izany. Ninoninona zavatra atao amin'izany dia herivermaina fotsiny izany. Ka amin'izao fotoana izao, tonga ny fotoana ahafahana manentana antsika rehetra, tsy vitany hoe manentana eo amin'ny fandarana miara-manonja fotsiny ity raharaha ity. Tsy maintsy arahantsika fihetsika izy ity, na vavy izy ity, na fiarahana manonja araka ny fiteninay, firaisan-kina. Izay zavatra izay no tianay ampitaina aminareo androany, tianay ho tsapanareo androany. Ny fotoana rehetra ny rahantsika teto natsapanay an'izany, ary ianareo efa dodina isan'andro efa inona ny atao hoe makaizintsika e. Ny mpitarika amin'ny miara-manonja, ny tompona andraikitry miara-manonja rehetra, tsy hitarika anareo any amin'ny lalana tsisy. Manana fatokisana, mahalana fitokiana, izahay ny mino ary nametraka ny zavatra rehetra tamin'Andriamanitra. Ninoninona fanenjena natao taminay, ninoninona ny zavatra niatra taminay, izay natoky ary mbola matoky, fa misy Andriamanitra tsy toa ao, ny Andriamanitra tsy andry ny hafa andrintsika ihany. Ary izao no tsarovy ny vahoaka mahantra, ny vahoaka malahelo rehefa atao ohatra izao dia tsy zaka ny setriny izany. Ary ny zavatra tsy tokony ho adino ihany koa, nisy tantara maro teto amin'ity firenena ity, efa be dia be ny zavatra nyresahana eny nandritra ny fandarana rehetrarehetra ireny e. Fantatrareo ireny, tsy nysalasala izay nyzarany ireny, ary fizarana lesony ireny, fangalana lesony ireny. Fa ny eto moa ny antsika moa dia tsy mba hoe continuité de l'état amin'ny zavatra tsara, fa ny zavatra ratsy no ifaninanana. Ny zavatra ataon'ny mpitondra, zavatra ratsy ataon'ny mpitondra no lazaina fa ataon'ny hafa. Ary le fitenenana foana hoe ianona nanao an'io fa tsy izaho, hoe jamais responsable. Ahilika any amin'ny olona foana ny tsy fandehanany raharaha, ahilika any amin'ny mitady boky emisaira foana. Ka izahay eto miara-manonja tsy manaiky intsony hanaovana an'izany hoe ianareo no tompony andraikitra an'izao sy izao, ianareo ny tompony fanakarokorotanana, ianareo ny tompony ny mpaninareo no manelitsao, ianareo ny tompony zavatra tsy mety firenena, ianareo mpitondra no mitondra amin'izao fotoana izao. Tompona andraikitra tanteraka amin'ny tsy fandehanan-draharaha anareo, tompona andraikitra tanteraka amin'ny zavatra tsy mety rehetra, tompona andraikitra amin'ny fahantrany malagasy ianareo, tompona andraikitra tanteraka amin'ny zavatra mety mitranga anareo, satria nanao tsinitsinina n'la vahoaka malagasy, nanao tsinitsinina n'la mpitarika miara-manonja, nanao tsinitsinina n'la solombavam-bahoaka. Zay no zavatra tiana ambara androany, tsy anao fanadiadiana tony isan'andro satria natokana amin'izay fotoana anaovantsika n'ity fandarana manokana ity, dia ny fijoroana amin'ny fijoroana. Zay zany no zavatra dadiavintsika rehetra miara-mijoro ary miara-manonjy tsika rehetrarehetra, fa efa tonga ny fotoana hiafahantsika manao an'izay.
Klasy tompovavy, mijery zavatra atoriana koa ato ianareo dia mahita ny fiontsana io rano. Tsy any afikambanany ranomasina sy ny ranomamy amin'ny Betsiboka ianao akory, fa aty amin'ny ivo Madagasikara zany hoe eto ny ampovoantanin'ny Madagasikara. Titeny aminao a zany a, araka fiteniko hoe tokony homena daholy, homentsika mianakavy, satria ho fantatra ny vahoaka fa masy olona ho resahany ireo vahoaka, ireo mpitarika ireo, mitarika izahay, miteny izahay. Zaho aloha dia mambavohitra, depitena mambavohitra dia miteny aminareo, tsy zaka na intsony. Raha manontany ianao a any amin'ny tontoerany tony dia milaza ny olona hoe tsisy fanjakana, inona no ataonay, inona no hanina hohaninay, ho anao zanaky ny tany, zanak'ampilazana, manao vakivaly votaka Antananarivo, oka ianao hiaraka, atsony aty an-tanàna, atsory dadatory ny enitory ny afara, dadanay vory dadafara, andao hiaraka hamoaka an'izany hitahitantsika zany a amin'ireto mpitondra ireto. Avoay amin'ireo mpitondra ireo fa tsy zao ny nataonareo, tsy zao ny nampanantenanay anareo, tsy zao ny nomaninay ao anareo, fa zavatra hafa nomenay nangatahana ny lazainareo a hoentinay hivelomana, ahafahanay mamelo any. Tadidio fa nanomboka tao amin'ny sivy sy roa arivo izy a, ny teo amin'ny fitondrana nanao balaroa ny resaka milaza anao an'izao, anao an'izao, niakatra anay ta roa taona koa ty tamin'ny taona ity, nilaza ianao, laza ilay mpitondra fanjakana fa milaza ny hoe ataoko an'izao ianareo, omeko an'izao ianareo, amboariko ohatran'izao ny tanànanao, fita zay ilay fitaka izay, fa ianao fotsiny no misaina. Teneniko aminao zany, raha nanomboka tamin'ny sivy sy roa arivo anao a, no ataoko hoe efapolo taona na telopolo taona tao anatin'ny firenao, ataovy a dimy taona impiry zay, antitra farany fotsy volana ory dada, satria tsy manaza an'izany tsiro ny ty tany ity izany. Ka eto anao a, za tsy milaza ny fa akaika taninandro arivo, fa miteniko zaho hoe aloha mba hametraka zavatra ho an'ny tantara, ho an'ny taranaka isika, fa raha tahaka an'izao a baky firehitry tantsika ity anie e, tena tapotra. Ka zay nolazaiko hoe mbako manana ny tempoko tirzalahy teo aloha ny teny, fa za manentana fotsiny hoe aty atsa de tena tsisy an'izany, zay zavatra lazainareo tanina varinao trinona io na inona inona tsy misy ato a, de mbola bobo resahanareo am'le radio mampita anareo, ampitainareo aty am'le reo moa zany misy aty, de reo zany nen'le vahoaka fa manontany izay fa mandalo anao depute fa ahonaka izay ty, inona no hoaninay, inona no ampianaranay zanaka, ahoana ny fahasalamanay, de vali ny tsotra nataoko hoe le sekoly manara-penitra ane kany amin'ny distrika napetraka, fa tsy napetraka tany ambanivohitra taminareo, tsisy tafo bozaka, le sezanao mitsikizy mipetraka amin'ny tany, le olona mpampianatra tsisy mpanampy, tsisy fometra framo. Zao zao atoato an'ilay de nisanganandray milazany fa hoe metra framo atsona daholo fa anao recrutement, iny efa bala rehefa resaka efa bala roa rehefa mandeha elabe, firy ny recruteny, fantanio azy fa mbola kanto ianao io anie vo recruter fa contractuel ianao hatramin'izao. Aloha zava ny resaka, de zao ndray recruter a de ganao contractuel, zany hoe zay le fanambakany zay, fa maninona raha tonga de napetraka hoe tia ny matriculanao fonctionnaire anao manomboka androany. Ohatra ny nataony président lanim-bahoaka teny anosibesiny rehetrarehetra hoe ianao avy ianao avy makatsy makary nareo mpampianatra reto androany any nareo de fonctionnaire. Zay ny zavatra tokony angatahany le vahoaka, ka eto reo aleva le akizy a le olona aza apetraka ny fijaliany tsony, ampiaza fijaliana fa aloha izy mba hiteny mitenena ianareo, ataovy mitatatata le izy, ataovy renidanitra reto tany, miara-mamonja amoaka an'izay zavatra aleotsika mianakavy zany. Sotra mankasitraka toko
antehona trany ny akaba ho antsika mpanaraka sy tapaka ny fandahana miaramanonja ho antsika voaka malagasy manerana ny nosy ny tany Madagasikara na ny any ivelany ihany koa. Amin'ny antsoin'ny fitenenana hoe ny tany masina ny vohitra manatompo, isan'ny safidiananay ny ity toerana manatantara ity, itoerana izay ivo ny Madagasikara noho ny fahatsapana izay adidimbasina iandriketany tena isy iantsohoana ao anatin'ny ekipa ny miaramonontsa. Fantatsika tsara fa ny mandrafitra ny ekipa ny miaramonontsa dia ireo solombavim-bahoaka ny Madagasikara ary ireo mpisehatra ara-politika. Nosafidiana ilay toerana satria mba tsy hisiny izay hoe solafaka amin'ny tany na andiso fitenena satria dia raharaham-pirenena no resahana, vahoaka maso mandidy amin'ny taniny noa hifampitakavatra. Fahatsika mandrefy tsara ihany koa ny datin'ny letre izay nomena anareo, ny hoe atraiza ny maridrefy ny ampitany izay afatra no omeny ny miaramonontsa izay. Betsaka no ny fampiresana atao, betsaka no ny fanentanana atao, fa izany azo atao hoe tsindriana manokana eto dia ny hoe nandainga taminareo ve ny miaramonontsa raha ohatra ka nampita taminareo ny hoe 58 ny kapoaka ny vary, ary fahavalom-pirenena ve ny miaramonontsa raha nitanisa ny iraim-pirenena mivoaka tsokotsoko any an-dafindriky any? Manakihontana ve ny miaramonontsa raha niresaka nyireny fahaseranana isan-karazany noho izay le hoe tsy fahefanana, tsy fahaiza mitantana napetraka izao fitondrana izao? Eto ialana tsiny satria afatra moa le atao izay endrasantsika amin'io le datin'ny le 13 amin'ny fitsasan'io dia ny hoe aoka tsy ahilika isika amin'olo-kafa, aoka tsy ho avilintsika na avarintsika ny amina zavatra hafa avilivilintsika ny amin'ny teorikafa, ny hoe fandraisana andraikitra na hoe anomezantsika tsiny olo-kafa izay le fijaliana na izay le fahoriana mahazontsika avoaka malagasy izay. Fa samy ho tompona andraikitra isika, samy ho tompona andraikitra ny amin'ny ho avy ny taranaka faramandimby, samy ho tompona andraikitra ho an'ny ho avy ny firenena, samy ho tompona andraikitra ho amin'izay fanovana tintsika eritreretina iarahana amin'ny ekipa miaramonontsa izay. Ankasitrahana ihany koa isika izay mamaly ny antso satria tsy takatry ny saina eritreretina ny isantsika na avy any an-dafy izany an-dafindriky any na ny eto an-toerana ny hoe izahay dia manohana anareo miaramonontsa. Misy moa miteny mihitsy hoe ianareo ny oksigena anay ka aoka tsy ho kivy, tiana marina eto fa tsy kivy ary tsy ho ketraka ny ekipa ny miaramonontsa satria ny fahamarinana dia asahina mijoro, ny fahamarinana tsy hananatsiana ary nonay fa ny fahamarinana dia endrika ilay atao hoe fahambonin-tsaina izay fahasahiana mijoro izay ho an'ny ho avy mamirapiratra ho an'ny vaoaka malagasy sy ny firenentsika Madagasikara izay. Ankasitrahana ianao naharineno hatramin'ny farany veloma tompokolahy, mankasitrika tompoko vavy.
Manamafy ny fiarabana izay efa nentin'ireo namana teo aloha. Eto amin'ity toerana ity izay ahitantsika ny lapri dia ivon'ny Madagasikara. Tsy natao foana ny fahatongavana eto, tsy safidy natao fahoany no hijoroana eto, fa fifampizarana ho an'ny lafy valon'ny nosy satria eo afovoany ianao no mahita ny avaratra, eo afovoany ianao no afaka manome ny atsinanana, eo afovoany ianao no afaka manome ny andrefana, ary eo afovoany ianao no afaka mizara ho an'ny atsimo. Ny antony hahatongavana eto dia tanjona anankiray, nisiny ny firaisana ho antsika rehetrarehetra. Avy any avaratra ianao, avy any atsimo ianao, avy any atsinana ianao, avy any andrefana dia eto amin'ity ivon'ny Madagasikara ity no ampitana ny ity afatra ity ho antsika avoaka malagasy rehetra tsy akanavaka, naiza naiza toerana misy ianao, na eto an-tanindrazana izany na any ampitan-dranomasina. Fa maninona tokoa no mampita afatra aminareo avoaka malagasy rehetra ny ekipa ny miaramonontsa? Aloalika ny ranombary. Rehefa aloalika ny ranombary dia filazana fanairana izany, filazana fa misy loza mitatao, ary raha tsy mitandriny tsika dia loza mihatra. Noho izany dia ny safidy an'itony toerana itony a ny ekipa miaramonontsa ampahafantarana antsika fa tonga ny fotoana, satria ny asabotsy 8:30 ny volana febroary no safidianana andefasana nyity fandraisam-peo ity. Tsy nataotao fahatany koa izany, fa rehefa ny saina ny fepotoana izay nanaovan'ny miaramonontsa ny fanentanana, nampitana amintsika ny vaovao misy, ny tsy nanaovana tompontrano miono antsika avoaka malagasy, dia tsapanay fa eo amin'ny 8:30 ny volana febroary io no teboka iainganiny hafanapony ny vahoaka malagasy rehetra. Eo amin'ny fahatelo ambin'ny folo ny volana febroary raika amby roapolo sy roa arivo io no hafana mampitovy ny fijery, no hafana mampitovy ny ampo, mba samy iredareda ho an'ny fitiavan-tanindrazana. Ko dia ny safidinay ary ny fahatelo ambin'ny folo ny volana febroary no fotoana ampitana an'izao fandraisam-peo zao ho anarahany ny vahoaka malagasy rehetra ny antso ataon'ny ekipa ny miara-manonja hoe mijoroa isika. Aza miraviravy tanana intsony, samia mivonina ho an'ny tanindrazana. Apetrao ny fisalasalana na ny fiahiahiana fataona amin'ny fahasahiana ity hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Mahatsiaro manana didy isika ho an'ny mpiray tanindrazana, ho an'ny taranaka faramandimby, satria nandritra ny taona maro araka tantara dia fantatsika fa nisy foana teto amin'ity firenena ity ny tolona izay nataon'ny ity tanindrazana tany amin'ny taona 7 sy 7 arivo, 2 sy 7 arivo, taty amin'ny 1 sy 7 arivo, 2 sy 4 arivo, 7 sy 4 arivo. Fa mbia aiza ireny tolona ireny amin'izao fotoana izao? Iza ny maty antoka tao anatin'izany tolona izany? Dia ilay vahoaka izay nijoro ho tongotra miara-mamindra tamin'ireo izay nahazo fahefana, izay nanadino an'ilay vahoaka rehefa vita ny tolona. Tsy azo averina iaina ny vahoaka malagasy intsony a izany fanadinoana izany. Tsy tokony hitantaratra amin'ity firenena ity intsony ny mpitondra manadino ny vahoaka, ary tsy tokony hitantaratra eto amin'ity firenena ity koa ny mpitondra manadino ny teny nomena, satria izay mamotika antsika amin'izao fotoana izao. Rehefa miresaka ny mpitondra dia mahitsy fitoraka, fa rehefa mitondra ny mpitondra dia misalobokomana. Any ka ny fampitana sy ny firesahana dia natao an'ny daholo be, fa ny fitondrana sy ny fihinanana kosa dia natao an'ny vitsenisa. Tsy azo atao tompontrano miontsony ianao vahoaka malagasy, ary tsy azo atao tompony mangatakatany, satria masy ny titanindrazantsika ity manana ny asy ny tany matoa izay mijoro eto amin'ity toerana misy anay ity, manao an'izao fandraisam-peo izao, manana ny tantara ny Madagasikara. Tsy azo fahafahany izany, ary iray tsy mivaky ny vahoaka malagasy, sanatria mivava tsy izahay atao amin'ny miara-manonja no ampisara-bazana antsika, fa ny mifanohitra amin'izany aza ny atao, ny ampivondrina antsika, ny ampiray antsika hoery iray tsy mivaky ka isika ny hametraka ny fanovana eto amin'ny firenena. Izany firaisankina antsika izany dia firaisankina ho an'ny fanovana, izany firaisankina antsika izany dia firaisankina ho an'ny fanatsarana ny fari-piainana sy ny fomba fanaovana politika ahafahantsika mametraka ny atao hoe demokrasia. Ka ao anatin'izany demokrasia izany dia ajaina ny fahalalàna ny fanehokevitra, ajaina ny fahalalàna ny isam-batan'olona, ary ajaina toy ny anak'Andriamaso ny lalàm-pandrenana. Reto mpitondra reto dia nanamboatra ny lalàm-pandrenana izay iainantsika amin'izao fotoana izao io, fa dino ny mampiasa azy ankehitriny, na inina hitsakitsahana mihitsy aza. Ka isika dia vahoaka tompona raikitra, isika dia vahoaka tsy azo atao tsinotsino, isika dia vahoaka endry, isika dia vahoaka matsapa fa ilain'ny Madagasikara ny fandrosoana, ny fiarahantsika no hery ray lehibe ahafahana mametraka an'izany tany tandalàna izany. Koa napetraka teboka iangana ny 13 ny volana febroary izay andefasantsika ny tioronam-peo ity, fa tsy mionona eo tsika, fa eo tsika no miainga, eo tsika manomboka amin'ny fampiantso, eo tsika manomboka amin'ny fanometanana, eo tsika no mifanohana, eo tsika no miray iny. Dia ho to sy ho lavirary ilay tanjona iray iraisantsika rehetra, dia ny fahafahana ho an'ny vahoaka malagasy, ny fitovinjoa an'ny vahoaka malagasy, ary ny fisian'ny tany tandalàna sy demokratika. Manantenytsika fa ho azon'ny tsirairay izay manaraka an'izao fandarana izao ny tena hiatongavana, ary isika dia vahoaka endry, vahoaka tsy tia mirotoroto, tsy vahoaka mpandrava, fa vahoaka mpanangana. Ka aleo atsangatsika ny fandrosoana ho an'ny Madagasikara, atsangatsika ny herin'ny fanovana dia izay no onjaray lehibe ho ampitaintsika any amin'ny mpitondra. Isika no ampafantatra ny mpitondra fa izay mitambatra dia vato, ary isika no ampafantatra ny mpitondra fa isika dia mpanangana fa tsy mandrava. Mankasitraka antsika rehetra izay nanaraka an'izao fandaharana izao, satria dia isika no fanasin'ny tany, ary ny tany malagasy i Madagasikara dia manana ny asiny tanteraka izay tsy azo simbazimbaina. Soratompoko lahy, mankasitraka tompo faly.